Говорить Радио Свобода у Мянску 7 годин. У Праской студии вас вітає Сергей Шупа.
И Вольга Короткевич. Добрый день.
Сегодня понедельник 8 снежня. Мы начинаем нашу программу живым эфиром. Она протягнется до 8 годины раницы. У нашей сегодняшней программе новины, информация про надворье, огляд друку, актуальное оповедомление от наших корреспондентов, музычная сторонка. Нагадаю, что у Менску працюет наш телефон «Аудатказник». Телефонуйте на номер 266-39-52 и делитесь с нами своими думками, уражениями, заувагами и пропановами. Починаем программу коротким оглядом международных новинок. Вольга, калі ласка.
Вакол свету за 100 секундов.
Дзяржсакратар США Кандаліза Райс паведаміла, што паводле Амерыкі нападнікі на індыйскі горад Мумбай выкарыстоўвалі тэрыторыю Пакістану для падрыхтоўкі тэракту. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу загінуў паліцыянт, спаленыя больш за 90 грузавікоў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 300 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад горадам Пешавар. У Грэцыі ў нядзелю працягваліся беспарадкі, сотні маладых людзей у Афінах і Салоніках кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумесю, разбівалі шыльды крамаў. Пратэсты пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 15-гадовага падлетка. Абраны прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што будзе праводзіць, цытую, жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю з Іранам. Раней кіраўнік міжнароднай агенцыі атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што ўсе намаганні США і міжнароднай супольнасці ў стрыманні ядзерных праграм Ірану аказаліся безвыніковымі. Новы прэзідэнт США Барак Абама заклікаў перагледзець дачыненні США з Расіяй. Абама сказаў, далей зноў цытую: «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй там, дзе можам», маючы на ўвазе супольныя захады супраць тэрарызму і нераспаўсюд ядзернай зброі. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты класы «Зямля-Зямля». На поўдні Афганістану у правінцыі Гельмэнд забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя, цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе ракі Ярдан. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў звязку сустрэчы прэзідэнта Нікаля Сарказі з духоўным лідарам тыбетцаў Далай-ламам у польскім горадзе Гданьск. В Арменіі згадваюць ахвяраў землятрусу 1988 году. У краіне была абвешчаная хвіліна маўчання.
Дзякую, гэта была Вольга Караткевіч з міжнароднымі навінамі, а зараз падрабязней пра змест сённяшняй праграмы. Сёння пачынаецца суд над моладзевым актывістам Александрам Баразенкам. Сёння чарговая гадавіна белавежскіх пагадненняў. Чым ёсць зараз СССР для беларусаў? Ці скарыстае Лукашэнка пахаванне маскоўскага патрыярха для паразумення з Крамлём? Адлічаныя з Магілёўскага педуніверсітэту студэнты віншуюць родную ВНУ з 95-годдзем. І яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння надвор'е ў сталіцах в областей і ў Менску такое: ў Віцебску 0+2 воблачна, ў Магілёве -1+1 дождж, ў Менску -1+1 воблачна, ў Гомелі 0+2 дождж, ў Горадні 0+2 воблачна з праясненнямі, воблачна з праясненнямі будзе ў Берасці, тэмпература там ад -1 да +1 градусу. Вы слухаце Радыё Свабода, у Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. У судзе цэнтральнага раёну Менску сёння пачнецца суд над Александрам Баразенкам, апошнім фігурантам у так званай справе 14, якую распачала пракуратура паводле студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў. Александр абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі. 13 чалавек суд раней пакараў штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. На судзе будзе Любоў Лунёва. Ёй слова.
Александра Баразенку прывязуць у судовую залю пад аховай. Ад 27 кастрычніка яго трымаюць у следчым ізалятары. Калі судзілі іншых фігурантаў крымінальнай справы, Александр быў у Польшчы. Ён студэнт у Роцлаўскага універсітэту, дзе вучыцца па праграме Кастуся Каліноўскага, пасля таго, як яго адлічылі з першага курсу БДУ за ўдзел у студэнцкіх акцыях пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр сам прыйшоў на допыт у следчае ўпраўленне, адтуль яго адвезлі да суду у камеру ізалятару. Бацькі Александра жывуць у Пінску. Яны прыедуць на суд, каб падтрымаць свайго сына.
конечно, надеемся на все самое лучшее. Учитывая, что студент, что ничего серьезного он не совершил, никаких проступков, ну, что будет более лояльно к нему относиться. С каждым письмом больше больше ощущается, что все-таки давит этот срок. Его за это время уже перевели в третью камеру, так что ему там довольно-таки тяжеловато морально.
Поведомила мати Александра Алена Баразенко. Александр Баразенко – другі по ліку фігурант справи 14, які у судовій залі буде подаховий. Андрія Кіма за обвинувачення у погрозах міліціянту під час розгону акції 10 студеня тримали під вартою. Він знаходиться тепер у Москві, але приїде на суд у Мінськ, щоб підтримати Александра.
Єдине, що, звісно, не відаю, де я більше користі принесу, де я більше його підтримаю – на вулиці чи у залі. Тому що в залі при навіть самій малій підтримці можна буде видалити одразу, а на вулиці ще щось можна сказати. Тому що для мене було вельми важливо і та присутність людей, яка була у залі суда, і ті люди, які стояли на вулиці і тримали розтяжку, і включали Андрія з собою, це було вельми-вельми важливо і то, і то.
Сябра Олександра Павел Виноградов уже отримав судове покарання – 2 роки обмежування волі.
Мы через много с ним прошли, сидели даже 2 раза вместе на Окрестина. Насчет акции солидарности, конечно, делать это надо. Чем больше мы давим на режим, тем больше вероятности, что его отпустят.
Справу будет разглядать судья Наталья Ватяхович. Ранее старшиня суду призначил для разгляду судью Валерия Есьмана. Але после того, как Александр Лукашенко 13 листопада публично обвиноватил опошнего в сприянии коррупции, справу передали іншій судді. Суд почнется у 14 годин.
Як я вже казав, на суді буде присутнічати Любов Луньова. І про те, що буде відбуватися в судовій залі, слухайте у наших вечорових програмах.
Які можливості відкриває перед Білоруссю нова програма Сходнього партнерства, пропонована Еврозв'язом 6 постсовєтським країнам? Чому таким різним країнам, як Білорусь і Україна, Еврозв'яз пропонує одну програму супрацовництва? Наколькі вялікая імавернасць, што Мінск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Праский акцент слухайте у наших сьогоднішніх вечоровых программах у Мінску 707. Сьогодні є ще одна нагода поразважати про місце Білорусі поміж Європою і Росією. Речу тим, що 17 років тому в урадовій резиденції Віскулі лідери Білорусі, Росії і України Станіслав Шушкевич, Борис Єльцин і Леонід Кравчук подписали погоднення про утворення Содружності Незалежних Державов, а Советського Союзу у той день не стало. Ці шкадують білоруси про розвал неколі великої і могутної держави? З протягом теми Інна Студінська.
Соціологи Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань приводять такі лічби. Коли 15 років тому 55% опитаних були за відновлення СССР, а 22% супроть, то сьогодні за відновлення Совєтського Союзу виступають 36%, 51% супроть. Екс-депутат Палати представників Сергій Костян виказав таке міркування.
Небожчика нельга вернути до житті, але можна на його могилі збудовать добрий помнік. Шкодувати об тим, що немає Совєтського Союзу, нерозумно. Треба думати об тим, як будувати новий союзний будинок, як нам створити новий союз славянських народів. Будувати нову союзну державу треба не тільки з Росією, але і цілком з усією Україною і з усіми славянами.
Сергій Костян потлумачив, що натурально Ющенко з Тимошенко навряд чи, а український народ за славянське одинство. І не тільки українці.
Ще у 1848 році на першому з'їзді славян у Празі Франтішек Палацький, чеський професор, написав Конституцію Федеральної Славянської держави. Коли я читаю, то здається, що він тільки вчора її написав.
На питання, коли б вам довелося вибирати поміж об'єднанням з Росією і уступленням у Еврозв'яз, що б ви обрали? За об'єднання з Росією 48%, за Еврозв'яз 31%. Молодое поколение. пакаленне абірае Еўропу. Сябра еўрапейскай Беларусі 20-гадовая Паліна Кур'яновіч кажа:
"Ещё со своим выбором она не определилась. Она меньше то в Россию, то в Европу. Она, конечно, больше в Европе сотрудничает, но неизвестно, надолго ли это. Может, Россия там пальчиком поманит. Мы считаем, что Беларусь должна вступить в Европейский Союз. С Россией это не вариант. Россия — это будет новый Советский Союз. Вступим в Россию, мы теряем свою независимость. А Европа, она гарантирует и сохранение независимости, и цивилизации".
Калі б заўтра адбыўся референдум об уступлении у Еўразвяз, за прагаласавалі б 36% респондентаў Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Супраць 39%. Ну а пра Савецкі Саюз маладое пакаленне беларусаў ведае няшмат. Паліна Кур'яновіч кажа:
"Ой, ну Савецкі Саюз, как мне мама рассказывала, это вечные очереди в пустые магазины. Никто из незнакомых взрослых людей не хотят вернуть Савецкі Саюз, в том числе и мои родители".
Нагадаю, што Савецкі Саюз перастаў існаваць роўна 17 гадоў таму.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Чакаем ваших звонков и СМС-поведомлений. На гадзінніку 7.11 вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Беларускія актывісты апазіцыйнага руху ўзялі ўдзел у шырокай міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 25-й гадавіне атрымання Лехам Валэнцам Нобелевскай прэміі міру. Канферэнцыя сабрала ў Польшчы больш за 200 прадстаўнікоў з усяго свету. Ад Беларусі бралі ўдзел сябры руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч, Змітер Каспяровіч, Тимафій Дранчук, руху «Еўрапейская Беларусь» Алеся Трошчынкаў, Яўген Афнагель, Павел Юхневіч, кіраўнік моладзі БНФ Франак Вячорка, фотакорэспандэнт газеты «Наша Ніва» Юлія Дарашкевіч. Падчас праграмы «Экспрэс Салідарнасці» удзельнікі канферэнцыі наведалі Кракаў і канцэнтрацыйны нацысцкі лагер Асвенцім. Пасля ўзялі ўдзел у моладзевым форуме ў Гданьску. Падчас канферэнцыі адбыліся сустрэчы з лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі міру розных гадоў, сярод іх з Лехам Валэнцам і духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Александр Трошчынкаў адзначае, што дзякуючы імпрэзе мелася магчымасць прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў на Беларусі.
Была магчымасць распавесці аб рэпрэсіях, аб беларускіх палітычных вязнях. На фоне таго, што беларуская ўлада сцвярджае, што палітвязняў у нас няма, але гэта неправда, у нас 10 чалавек не ў турмах, але пад вельмі цынічнай, жорсткай, праніцальнай формай дамашняга арышту. 8 снежня распачнецца суд над Александрам Баразенка, які ўжо больш за паўтары месяцы знаходзіцца ў турме без суда.
Вялізным уражаннем сталася сустрэча з нобелеўскімі лаўрэатамі, працягвае Александр.
Для нас усіх тыя людзі гэта жывыя легенды, іх прыклад да высокай маральнасці, вернасці да прынцыпаў. Ну, гэта прыклад узор.
Фатограф нашай Нівы Юлія Дарашкевіч назвала магчымасць здымаць сусветна вядомых лаўрэатаў унікальнай.
Мне организаторы не поспели зарабить аккредитацию. Вчера поведомили, что фотографовать будет нельзя. И покольки на мероприятии дресс-код, я пронула там некую сукенку, а я изволила пронести аппаратуру. И выглядала трохи по-идиотски, потому что у панчохах, у сукенцы, мне просто пришлось сидеть на парлозе там у отечения там десятков фотографов. Мне была цудовная максимость фотографовать Далай-ламу. При этом спрацовники аховы не чинили никаких перешкодов. И, в принципе, ведущий, как все это отбывается в Беларуси, меня не могло это не уразить. А сама по своей максимость была уникальны.
Один з актывістаў руху «Маладая Беларусь» Змітер Каспяровіч адзначае важнасць досведу колішніх актывістаў і лідараў апазацыйнай салідарнасці ў савецкай Польшчы.
Польша гэты шлях да свабоды ўжо і прайшла, і для нас вельмі важны ейны досвід у змаганні за свабоду. Мы мелі магчымасць размаўляць простымі палякамі і размаўляць з тымі людзьмі, якія бралі ўдзел у тых акцыях салідарнасці, які практычныя парады атрымалі ад іх. Але ў першую чаргу мы атрымалі вось такі зарад пазітыву і веры ў тое, што перамога будзе за намі.
Сказаў адзін з актывістаў руху «Маладая Беларусь» Змітер Каспяровіч, дзелячыся ўражаннямі пра міжнародную канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне атрымання Лехам Валэнцам Нобелеўскай прэміі міру.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Демократичные активисты из Беларуси взяли удел у международной конференции, присвященной 25-й годовине отрывания былым польским президентом Лехом Валенсом Нобелевской премии миру. 7 снежня исполнилось 80 годов белорусскому геологу, литератору и громадскому деячу Радиму Гарецкому. Спецназовцы затримали шерах молодевых активистов, которые ладили в Минску акцию солидарности с неволенным Александром Борозенком. Два десятки активистов сперша провели пикет каля следшего изолятора на улице Володарского, а после прошли на Кастрычницкую площу. Сярод затриманных активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» Кася Соловьева и Микола Демиденко, активистка компании «Европейская Беларусь» Марта Моисеенко и активист руху «Молодая Беларусь» Владимир Сергеев. Сегодня о 14 године у Центральном суде Минску почнется суд над Александром Борозенком, а поштем завиноваченных у справе 14 юнаков и девчат, что взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики в Беларуси. Перспективы развития СНД 8 снежня обмеркуют представники замежно-политичных ведомств краинов Судружности. Беларусь с допомогой АБСЕ удосканаливает умовы захования разных типов легкой и стрелковой зброи. Совместный план предугледжвает переулыткование по воле международных норм 15 белорусских военных объектов. Это закупка сучасных сродков связи, систем сигнализации и супротипожарных обсталевания.
Это была Ольга Короткевич с новинами Беларуси. Вы слушаете ранешнюю программу «Радио Свобода» у живом эфире у Минску 7:16. Ці скористає Александр Лукашенко пахаванне для поразумения с Кремлем? Чекается, что керавник Беларуси Александр Лукашенко прилетит в Москву для удела у пахаванні патриарха Алексея II. С подробязностями наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Пахаванне патрыярха Алексея II адбудзецца 9 снежня. Інфармацыі адносна ўдзелу кіраўніка Беларусі ў пахаванні ў прэзідэнцкай прэс-службе пакуль не падаюць. Кіраўнік прэс-службы Маскоўскай патрыярхіі святар Уладзімір Вігілянскі сказаў:
"Да, я слышал о том, что он примет участие. Я слышал о том, что он имел намерение быть на пиване".
Якія яшчэ кіраўнікі краінаў возьмуць удзел у цырымоніі?
Сейчас уточняется этот вопрос, и по предварительным сведениям будут участвовать еще и другие руководители государства.
Российский президент выдал указ об отмене забавляльных мероприемств и передач у день похования патриарха Алексея II. Керовник Беларуси выказал спочувание с нагоды смерти патриарха, однако аналогичного указа его не подписал. Повод для политолога Игоря Лялькова – это целком нормально.
Тарас Московский Алексей II все-таки не был державным дзеячом Беларуси, и уволил неким значным белорусским дзеячом. Все-таки Алексей есть гражданин іншай краіны, і тут гэта цалкам нармальна. Калі б Лукашэнка ўсё ж гэта зрабіў, гэта быў бы такі сігнал, што ён хоча неяк дадаткова залагодзіць Маскву.
Ці ўдасца Александру Лукашэнку скарыстаць паездку на пахаванне для перамоваў з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым? Нагадаем, што запланаваны на 1 снежня візыт у Маскву быў сарваны з-за спрэчак паміж Крамлём і афіцыйным Менскам адносна парадку дня пасяджэння вышэйшага дзяржавы Совету Союза Беларуси и России. Покуль на интернет-сайте российского президента змещено поведомление про официальный визит у Москву президента Аргентины. На 9 снежня запланированы российско-аргентинские перемовы. Информации относно планованных встреч с Александром Лукашенко нема. Прессовый секретарь Паула Бородина Иван Макушок поведомил, что посяджение Союзного Совета Министров запланировано на другую половину снежня. Дата посяджэння вышэйшага дзярсавету пакуль не вызначана. Аднак, калі Александр Лукашэнка з'явіцца ў Маскве, то паводле палітолага Ігара Лялькова, ён скарыстае магчымасць пагаварыць з расійскім кіраўніцтвам.
Лёс дал Лукашенку додатковый шанец поразуметься с российским керовництвом в связи с этим похованием. Я думаю, что основная размова, якая будет, это множество размова про гроши, про кошт на газ для Беларуси в наступном годе. Я не думаю, что Лукашенко еще раз рискне поднимать в этих размовах такие вельми далекосяжные проекты, которые он хотел поднять на посежение 1 снежня. Будут больше приземленные размовы про то, что Россия зрабіць, каб эканамічны стан свайго найбліжшага саюзніка паспрабаваць хаця б мінімальна стабілізаваць.
сказаў нашаму радыё палітолях Ігар Лялькоў. 10 снежня сынод Расійскай Праваслаўнай Царквы вызначыць дату памеснага сабору, на якім будзе абраны 16-ты маскоўскі патрыярх. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.20. Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Куляшова адзначыў 95-й угодкі свайго існавання. Да юбілею, аднак, не давучыліся трое моладзевых актывістаў. Тацяну Шамбалаву, Расціслава Панкратава ды Яўгена Бойку сёлета адлічылі з універсітэту. Што яны зычаць яму і што набылі для сябе, пакуль вучыліся? На гэтае пытанне актывісты адказвалі нашаму магілёўскаму карэспандэнту Андрэю Белагубаву.
Тацяну Шамбалу, Расціслава Панкратава і Яўгена Бойку адлічылі нібыта за парушэнне дысцыпліны і нездавальняючую паспяховасць у вучобе. Актывісты ж цвердзяць, што сапраўдная прычына ў іх грамадскай дзейнасці, якую катэгарычна не прымала кіраўніцтва ўніверсітэту. Рэгіянальная каардынатарка незарэгістраванага аб'яднання Беларуская хрысціянская дэмакратыя Тацяна Шамбалава была самай маладой удзельніцай сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Свой удзел у выбарах актывістка і лічыць прычынай, па якой яе адлічылі з універсітэту. На гістарычным факультэце Тацяна Шамбалова адвучылася 3 гады. Універсітэт, зазначае былая студэнтка, даў ёй шмат ведаў.
Навучыў таксама з людзьмі больш ладзіць, цаніць і захапляцца тымі навукоўцамі, тымі выкладчыкамі, файнымі, шыкоўнымі, которыя працуюць у універсітэце. І хто пажадаць, каб прыйшла свабода, калі ні выкладчыкі, ні студэнты не будуць баяцца правесці нейкую паралель з нейкім гістарычным часам, з нейкай іншай краінаю і тым, што сёння адбываецца ў нашай краіне.
Тацяна Шамбалова збіраецца паступаць у замежнае ВНУ на завочную форму навучання. Кідаць грамадскай дзейнасці яна не збіраецца, як і з'язджаць з Беларусі. Маладафронтавец Расціслаў Панкратаў адвучыўся на факультэце замежных моваў 1 год. Актывіст твердзіць, што пасля першага месяца вучобы ва ўніверсітэт прыходзілі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і дапытвалі яго ў службовым памяшканні ректорату. Тады ж яго папярэдзілі: не кінеш апазіцыйнай дзейнасці, вучыцца ў універсітэце не будзеш. У верасні студэнта адлічылі. Расціслаў Панкратаў адразу ж пасля адлічэння заяўляў, што будзе паступаць у яго зноў, аднак цяпер перадумаў.
Таму нічога нового я за першы год у універсітэце не знаў. Ёсць шмат універсітэтаў, дзе сістэма адукацыі лепшая, чым у нашым. Таму я знаў тое, што адмаўляцца я ўжо не буду. Шмат настаўнікаў проста прыходзяць на лекцыі і нічога нават не распавядаюць такога новага для студэнтаў.
Актывіст зычыць перадусім ректарату быць больш цярпімымі да студэнцкага іншадумства. Вучыцца ён збіраецца за мяжой. Актывіста незарэгістраванага руху рушэння, студэнта 3-га курса гістарычнага факультэту Яўгена Бойку адлічылі з універсітэту на пачатку 2008 году за нібыта шматлікія пропускі заняткаў. Актывіст зычыць студэнтам і выкладчыкам быць больш самакрытычнымі.
Адукацыя, якая ёсць, яна яшчэ далека ад ідэалу, што яшчэ ёсць куды расці. Напрыклад, на нашым факультэце пануе такое меркаванне, у нас самы класны факультэт, у нас тут увогуле ўсё самае класнае, але ж насамрэч гістарычны факультэт адзін з самых такіх горшых, можа быць, што да якасці тых спецыялістаў, якія потым выходзяць пасля гэтай адукацыі.
Мяркуе былы студэнт універсітэту імя Куляшова Яўген Бойка. За 2 дні афіцыйных юбілейных мерапрыемстваў універсітэт атрымаў шмат падарункаў. Так, Міністэрства адукацыі падарыла універсітэту кампутаровую клясу, а магілёўскі гарвыканкам хакейную форму для стварэння універсітэцкай каманды. Падарункі універсітэт атрымаў таксама ад Міністэрства абароны Беларусі і расійскіх гасцей. Ці віншавалі найстарэйшую ў Беларусі навучальную установу універсітэты з іншых краінаў, афіцыйна не паведамлялася.
З Магілёва распавядаў Андрэй Белагубаў. 7.24 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, гучыць наша ранішняя праграма ў жывым эфіры. Заставайцеся з намі, мы ў эфіры да 8 гадзіны раніцы. Наш чарговы грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзя. Будучы германіст і першы амбасадар незалежнай Беларусі, 7 гадоў прабыў у сценах Менскай сувораўскай вучэльні, дзе сфармаваліся ўсе вартасці і комплексы інтэлектуала і рамантыка. Гэтак ён сам кажа ў сваёй новай кнізе, якая выходзіць у серыі «Бібліятэка свабоды». Няўдалыя спробы стаць вайсковым медыкам, фінансістам, філёзафам прывялі да поспехаў у германістыцы і славянскай філялогіі. Спадар Садоўскі вядомы сёння як кандыдат навук, дэпутат нацыянальнага парламенту дыпламат, аўтар шматлікіх публікацыяў. У пятніцу ён прэзентуе аўтабіяграфічныя арабескі «Мойшы балет», якія гучалі на хвалях Радыё Свабода і выдадзеныя з яго дапамогай. Сёння Пётр Садоўскі праводзіць паралелі паміж 90-мі гадамі 20-го стагоддзя і сённяшнімі падзеямі.
Пачатак 90-х гадоў вельмі нагадвае сённяшні дзень. Пад музыку размоваў пра лібералізацыю ідзе ўмацаванне наменклатуры. З'явілася хіба што тонкая праслойка кааператараў, працавітых і спрытных, ды сотні дзве замаскаваных багатых з украдзеным і перапраўленым за мяжу капіталам. У маёй кніжцы ёсць некаторыя прозвішчы і лічбы. А што сёння? Тры пытанні. Першае, ці магчыма будаваць малы і сярэдні бізнес пры аўтарытарызме без палітычнай базы? Лідары бізнесу просяць палітычныя партыі не ўмешвацца ў іхныя страйкі ды маніфестацыі. Ці помніць хто, як было тое ў канцы 80-х? Ці не наступаюць нашы прымудрыя піскары ад бізнесу на старыя граблі, наіўна думаючы ўміратварыць адміністрацыю прэзідэнта, не выстаўляючы палітычных патрабаванняў, без адкрытай інфармацыі, свабоднай прэсы? Другое пытанне. Ці маюць працоўныя калектывы прадпрыемстваў, што папалі ў спіс для прыватызацыі, дэталёвы парадак яе правядзення? Якія правы маюць так званыя мінарытарныя акцыянеры, гэта шараговыя працаўнікі прадпрыемства? Ці змяніўся, можа, тайна статут акцыянернага прадпрыемства? Хто пакупнік, якая ў яго рэпутацыя, якая тут роля прафсаюзаў, што чакае членаў калектыва, пытанні можна доўжыць. Ну і вось яшчэ адно трэцяе, апошняе. До нас недавно прыязджаў Герман Греф. Ці бяспечнае вось гэта стратэгічнае партнерство? Я ў двукосці бяру гэты выраз. Ці можна патрабаваць безумоўнага выканання планавых паказчыкаў па продажах ад прадпрыемства без рэальнай падтрымкі рэальнага сектара? Дні два назад прэзідэнт сказаў, савет міністраў і ўсе міністэрствы павінны ператварыцца ў міністэрства гандлю. Ці заменіць ручное кіраванне адміністрацыйны прэс сапраўды ліберальны механізм падчас крызісу? Немцы і перадаплату за імпарт робяць, і мыту з падаткамі на новую тэхніку не плоцяць, калі сапраўды прадпрыемства будзе лепш працаваць за скупленым гэтым станком. І танныя крэдыты на вытворчасць бяруць, але то ж у прыватнай гаспадарцы, там планавых лічбаў няма. Прашу нашых шановных слухачоў, магчыма, уключыцца ў такую дыскусію.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Гэта был грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі, 7:27, і зараз Любоў Лунёва з аглядам падзей, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
Сёння, 8 снежня, у суде Центрального района Менску пачнецца суд над Александром Баразенком, апошнім фігурантам у справе 14. Ад 27 кастычніка яго трымаюць у следчым ізалятары. Александра абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. На суд прыйдуць прадстаўнікі ўсіх палітычных партый і рухаў, гаворыць Наста Палажанка.
Мы перакананы, што гэта наша салідарнасць вельмі дапаможа яму, як у палітычным плане, так і ў маральна-псіхалагічным. Таму, безумоўна, мы будзем там. Шматлікі маладафронтаўцы прайшлі праз крымінальны пераслед і адчуваюць, і ведаюць, наколькі важна гэта падтрымка.
На 9 снежня запланавана сустрэча лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча з жыхарамі Барысава. Арганізатар сустрэчы Сяржук Салыш дамаўляецца з адміністрацыяй, каб мерапрыемства адбылося ў актавай зале школы нумар 23, гаворыць Сяргей Салыш.
На мінулых парламенцкіх выбарах там знаходзіўся ўчастак для галасавання, на якім на полі незалежных назіральнікаў адбыліся масавыя фальсіфікацыі. Вось і нам бы вельмі хацелася б, каб Александр Меленкевіч, сустрэўшыся з жыхарамі ранні гэтага мікрараёна, таксама узняў тэму выбарчую, як у нас адбываюцца выбары.
У сераду, 10 снежня, пройдзе паседжанне прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На ім абмяркуюць сітуацыю з ініцыятыўнай групай, якая хоча збіраць подпісы ў падтрымку змянення выбарчага заканадаўства. У гэтай групе ўжо больш за 650 чалавек. А што будзе, калі менскі гарвыканкам адмовіць у выдзяленні памяшкання для збору ініцыятыўнай групы? На гэтае пытанне свабоды сустачыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолія Бецька адказвае так.
Адмоўны адказ гэта таксама адказ. І гэта гаворыць аб тым, што няма палітычнай волі даваць мажлівасць людзям рэалізоўваць іх права на заканадаўчую ініцыятыву.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства адна з умоваў далучэння Беларусі да ініцыятывы ўсходняга партнёрства.
Сем 7:30 у Менску. Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. Вось у студыі зноў прыйшла Вольга Караткевіч са свежымі міжнароднымі навінамі. Вольга, калі ласка.
Вакол свету за 100 секундаў.
Яшчэ раз вітаю нашых слухачоў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паведаміла, што паводле Амерыкі нападнікі на індыйскі горад Мумбай выкарыстоўвалі тэрыторыю Пакістану для падрыхтоўкі тэракту. У кітайскай сталіцы сёння пачынаюцца чарговыя перамовы, датычныя паўночнакарэйскай ядзернай праграмы. Прадстаўнікі Кітаю, Расіі, ЗША, Паўднёвай Карэі будуць узгадняць з прадстаўнікамі Паўночнай Карэі магчымы механізм праверкі паўночнакарэйскай ядзернай распрацоўкі. У суботу Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла, што не прызнае ўдзелу Японіі ў гэтых перамовах, прычынай адмова Японіі аказваць дапамогу Пхеньяну. У Грэцыі учора не спыняліся беспарадкі, сотні маладых людзей у Афінах і Салоніках кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумессю, разбівалі шыльды крамаў. Пратэсты пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі быў застрэлены 15-гадовы падлетак. Два паліцыянты, якія падазраваныя ў датычнасці да гібелі маладога чалавека, арыштаваныя. Міністр унутраных справаў Грэцыі падаў адстаўку, але прэм'ер гэтай адстаўкі не прыняў. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што будзе праводзіць, цытую, жорсткую і наўпростую дыпламатыю з Іранам. Раней кіраўнік міжнароднай агенцыі атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што ўсе намаганні ЗША і міжнароднай супольнасці ў стрыманні ядзерных праграм Ірану аказаліся безвыніковымі. Барак Абама таксама заклікаў перагледзець дачэнні з Расійскай Федэрацыяй. Абама сказаў, што Вашынгтон дасць дакладна зразумець Маскве, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не палохаць суседзяў. Абама узгадаў у гэтым кантэксце Грузію. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты «Клясы Зямля-Зямля». На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільмет забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя, цяжкія, раненні атрымалі і 3 паліцыянтаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон, што на заходнім беразе ракі Ярдан. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў звязку сустрэчы прэзідэнта Нікаля Сарказі з духоўным лідарам тыбетцаў Далай-ламам у польскім горадзе Гданьск. Мусульмане адзначаюць Курбан-байрам, свята ахвяравання. У святы для мусульман горад Мека ў Саудовскай Арабіі прыбылі каля 2 мільёнаў паломнікаў.
Дзякуй, Вольга. Вольга Караткевіч пазнаёміла з апошнімі паведамленнямі са свету, а я зараз раскажу падрабязней пра змест нашай сённяшняй праграмы. Сёння пачынаецца суд над моладзевым актывістам Александрам Баразенкам. Сёння чарговая гадавіна белавецкіх пагадненняў, чым ёсць зараз СССР для беларусаў. Ці скарыстае Лукашэнка пахаванне маскоўскага патрыярха для паразумення з Крамлём? Адлічаныя з Магілёўскага педуніверсітэту студэнты віншуюць родную ВНУ з 95-годдзям. І пару словаў пра надвор'е. Беларускія метэаролагі прагназуюць на сёння такую карціну. Віцебск 0+2 воблачна, Магілёў -1+1 дождж, Менск -1+1 воблачна, Гомель 0+2 дождж, Горадня 0+2 воблачна з праясненнямі. Воблачна з праясненнямі будзе і ў Берасці. Тэмпература ад -1 да +1 градусу. Гаворыць Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры да 8 гадзіны раніцы, зараз на гадзінніку 7:33. У судзе цэнтральнага раёну Менску сёння пачнецца суд над Александрам Баразенкам, апошнім фігурантам у так званай справе 14, якую распачала пракуратура паводле студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Александра абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі. 13 чалавек суд раней пакараў штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. На судзе будзе прысутнічаць наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ёй слова.
Александра Баразенко привязуюць у судовую залю пад аховай. Ад 27 кастрычніка яго трымаюць у следчым ізалятары. Калі судзілі іншых фігурантаў крымінальнай справы, Александр быў у Польшчы. Ён студэнт Уроцлаўскага універсітэту, дзе вучыцца па праграме Кастуся Каліноўскага, пасля таго, як яго адлічылі з першага курсу БДУ за ўдзел у студэнцкіх акцыях пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр сам прыйшоў на допыт у следчае ўпраўленне, адтуль яго адвезлі да суду у камеру ізалятару. Бацькі Александра жывуць у Пінску. Яны прыедуць на суд, каб падтрымаць свайго сына.
Конечно, надеемся на все самое лучшее. Учитывая, что студент, что ничего серьезного он не совершил, никаких проступков, ну, что будет более лояльно к нему относиться. С каждым письмом больше и больше ощущается, что все-таки давит этот срок. Его за это время уже перевели в третью камеру, так что ему там довольно-таки тяжеловато морально.
Поведомила мати Александра Алена Баразенко. Александр Баразенко другі по ліку фігурант справы 14, які у судовой залі будзе пад аховай. Андрея Кіма з-за абвінавачанняў у пагрозах міліцыянту падчас разгону акцыі 10 студзеня трымалі пад вартай. Ён знаходзіцца цяпер у Маскве, але прыедзе на суд у Менск, каб падтрымаць Александра.
Адзінае, што, кайша, не ведаю, дзе больш карысці прынясу, дзе я больш яго падтрымаю, на вуліцы ці ў залі. Таму што ў залі пры нават самой малой падтрымцы можна будзе выдаліць адразу, а на вуліцы яшчэ штосьці можна сказаць. Таму што для мяне было вельмі важна і тая прысутнасць людзей, якая была ў залі суда, і тыя людзі, які стаялі на вуліцы і трымалі расцяжку і ключалі Андрэя з сабой, гэта было вельмі-вельмі важна, і тое, і тое.
Сябра Александра Павел Вінаградаў ужо трымаў судовае пакаранне – 2 гады абмежавання волі.
Через многое с ним прошли. Сидели даже 2 раза вместе на Окрестина. Насчет акции солидарности, конечно, делать это надо. Чем больше мы давим на режим, тем больше вероятности, что его отпустят.
Справу будет разглядать судья Наталья Вацяхович. Раней старшиня суду призначил для разгляду суддю Валерия Есьмана. Але после того, как Александр Лукашенко 13 листопада публично обвиноватил апошнего у спрыянни коррупции, справу передали іншой судді. Суд пачнецца у 14 гадзін.
Як я ўжо казаў, на судзе будзе прысутнічаць наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і пра тое, што будзе адбывацца ў судовай залі, слухайце ў нашых вечаровых праграмах.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце ў нашых сённяшніх вечаровых праграмах. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры наша ранішняя праграма, якая працягнецца, нагадаю, да 8 гадзіны. Сёння 8 снежня. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі лідары Беларусі, Расіі і Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леанід Краўчук падпісалі пагадненне пра ўтварэнне садружнасці незалежных дзяржаваў, Савецкага Саюзу не стала. Ці шкадуюць беларусы пра развал некалі вялікай і магутнай дзяржавы? З працягам тэмы Іна Студзінская.
Сацыёлагі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў прыводзяць такія лічбы. Калі 15 гадоў таму 55% апытаных былі за аднаўленне СССР, а 22% супраць, то сёлета за аднаўленне Савецкага Саюзу выступаюць 36%, 51% супраць. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян выказаў такое меркаванне.
Нябожчыка нельга вярнуць да жызні, але можна на яго магіле збудаваць добры помнік. Шкадаваць аб тым, што няма Савецкага Саюзу, неразумна. Трэба думаць аб тым, як будаваць новы саюзны будынак, як нам стварыць новы саюз славянскіх народаў. Будаваць новую саюзную дзяржаву трэба не толькі з Расіяй, але і цалкам з усёй Украінай і з усімі славянамі.
Сергей Касцян патлумачыў, что натурально Ющенко с Тимошенкой навряд ли, а украинский народ за славянское единство. И не только украинцы.
Еще в 1848 году на первом съезде славян в Празе Франтишек Палацкий, чешский профессор, написал конституцию федеральной славянской державы. Коли я читаю, что сдается, что он только вчера ее написал.
На питание, коли вам довелось выбирать помеж объединением с Россией и уступлением Евразвяз, что вы обрали? За объединение с Россией 48%, за Евразвяз 31%. Молодое поколение обирая Европу. Сябра Европейской Беларуси, 20-годовая Полина Курьянович, кажа.
Еще со своим выбором она не определилась. Она мечет то в Россию, то в Европу. Она, конечно, больше в Европе сотрудничает, но неизвестно, надолго ли это. Может, Россия там пальчиком поманит. Мы считаем, что Беларусь должна вступить в Европейский Союз. С Россией это не вариант. Россия — это будет новый Советский Союз. Вступим в Россию, мы теряем свою независимость. А Европа, она гарантирует и сохранение независимости, и цивилизацию.
Коли б завтра отбылся референдум об уступлении у Евразвяз, за проголосовали 36% респондентов Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований. Супрать 39%. Ну а про Советский Союз молодое поколение белорусов ведая не шмат. Полина Курьянович каже.
Советский Союз, как мне мама рассказывала, это вечные очереди в пустые магазины. Никто из знакомых взрослых людей не хотят вернуть Советский Союз, в том числе и мои родители.
Нагадаю, Советский Союз перестал існаваць 17 гадоў таму, 8 снежня 1991 году.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Я ещё дадам, что на Белсаце по субботах можно побачыць программу «Тыдзень з Радыё Свабода». Вы слухаце Радыё Свабода 741 у Менску, і мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Беларускія актывісты апазіцыйнага руху ўзялі ўдзел у шырокай міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 25-й гадавіне атрымання Лехам Валэнцам Нобелеўскай прэміі міру. Гэтая канферэнцыя сабрала ў Польшчы больш за 200 прадстаўнікоў з усяго свету. Ад Беларусі бралі ўдзел сябры руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч, Змітер Каспяровіч, Тимафей Дранчук, руху «Еўрапейская Беларусь» Алеся Трошчынкаў, Яўген Афнагель, Павел Юхневіч, кіраўнік моладзі БНФ Франа Квячорка і фотакарэспандэнт газеты «Наша Ніва» Юлія Дарашкевіч. Падчас праграмы «Экспрэс салідарнасці» удзельнікі канферэнцыі наведалі Кракаў і канцэнтрацыйны нацысцкі лагер «Асвенцім». Пасля ўзялі ўдзел у моладзевым форуме ў Гданьску. Падчас канферэнцыі адбыліся сустрэчы з лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі міру, сярод іх з Лехам Валэнцам і духоўным лідарам Тубету Далай-ламам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Александр Трошчынкаў адзначае, што дзякуючы імпрэзе мелася магчымасць прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў на Беларусі.
Была магчымасць распавесці аб рэпрэсіях, аб беларускіх палітычных вязнях. На фоне таго, што беларуская ўлада сцвярджае, што палітвязняў у нас няма, але гэта неправда, у нас 10 чалавек не ў турмах, але пад вельмі цынічнай, жорсткай, праніцальнай формай дамашняга арышту. 8 снежня распачнецца суд над Александрам Баразенка, які ўжо больш за паўтары месяцы знаходзіцца ў турме без суда.
Вялізным уражаннем сталася сустрэча з нобелеўскімі лаўрэатамі, працягвае Александр.
Для нас усіх тыя людзі гэта жывыя легенды, іх прыклады да высокай маральнасці, вернасці да прынцыпаў. Ну, гэта прыклад узор.
Фатограф нашай Нівы Юлія Дарашкевіч назвала магчымасць здымаць сусветна вядомых лаўрэатаў унікальнай.
Мне организаторы не поспели сделать аккредитацию. Еще раз поведомили, что фотографовать без нельзя. И поскольку на мероприятии дресс-код, я пронула там некую сукенку, а я изволила пронести аппаратуру и выглядала трохи по-идиотски, потому что у панчохах, у сукенцы мне просто пришлось сидеть на подлозе там у отечения там десятков фотографов. Мне была цудовная максимость фотографовать Далай-ламу. При этом сотрудники аховы не чинили никаких перешкод. И, в принципе, ведущий, как все это отбывается в Беларуси, меня не могло это не уразить. А сама по своей максимость была уникальной.
Один из активистов руху «Молодая Беларусь» Змітер Каспярович отзначая важность досвіду колішніх активистов и лидеров оппозиционной солидарности у Советской Польши.
Польша гэты шлях да свабоды ўжо і прайшла, і для нас вельмі важны ейны досвід у змаганні за свабоду. Мы мелі магчымасць размаўляць простымі палякамі і размаўляць з тымі людзьмі, якія бралі ўдзел у тых акцыях салідарнасці. Некія практычныя парады атрымалі ад іх. Але ў першую чаргу мы атрымалі вось такі зарад пазітыву і веры ў тое, што перамога будзе за намі.
Адзін з актывістаў руху «Маладая Беларусь» Зміцер Каспяровіч гэтак дзяліўся сваімі ўражаннямі з міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 25-й гадавіне атрымання Лехам Валэнцам Нобелеўскай прэміі міру. Гэтая канферэнцыя адбылася апошнімі днямі ў Польшчы. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, і я хачу вам яшчэ параіць наведаць наш сайт свабода.орг, дзе вы можаце і пачытаць, і паслухаць нашыя матэрыялы, а таксама выказаць свае меркаванні па тэмах, якія мы закранаем там. Вы таксама зможаце паўдзельнічаць у нашых апытаннях або выказаць свае парады і пажаданні што да працы сайту і нашага радыё. Яшчэ раз нагадаю, адрас свабода.орг. Зараз на гадзінніку 7.45 і Вольга Караткевіч зноў пазнаёміць вас з апошнімі паведамленнямі з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Дэмакратычныя актывісты з Беларусі ўзялі ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 25-й гадавіне атрымання былым польскім прэзідэнтам Лехам Валэнсам Нобелеўскай прэміі міру. 7 снежня споўнілася 80 гадоў беларускаму геолагу, літаратару і грамадскаму дзеячу Радзіму Гарэцкаму. Спецназаўцы затрымалі шэраг моладзевых актывістаў, якія ладзілі ў Менску акцыю салідарнасці з зняволеным Александрам Баразенкам. Два дзясяткі актывістаў спярша правялі пікет каля следчага ізалятару на вуліцы Валадарскага, а пасля прайшлі на Кастрычніцкую плошчу. Сярод затрыманых актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Кася Салаўёва і Мікола Дзімідзенка, актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Марта Маісеенка і актывіст руху «Маладая Беларусь» Уладзімір Сяргеяў. Сёння о 14 гадзіне ў цэнтральным судзе Менску пачнецца суд над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных у справе 14 юнакоў і дзяўчат, што ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Перспектывы развіцця СНД 8 снежня абмяркуюць прадстаўнікі замежнапалітычных ведамстваў краінаў судружнасці. Беларусь з дапамогай АБСЕ удасканальвае умовы захоўвання розных тыпаў лёгкай і стралковай зброі. Сумесны план прадугледжвае пераўладкаванне паводле міжнародных нормаў 15 беларускіх ваенных аб'ектаў. Гэта закупка сучасных сродкаў сувязі, сістэм сігналізацыі і супрацьпажарнага абсталявання.
Вольга Караткевіч пазнаёміла з навінамі Беларусі, а для тых, хто зараз збіраецца выйсці з дому, я нагадаю пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца гэткая метэаралагічная сітуацыя. У Віцебску 0+2 воблачна, у Магілёве -1+1 дождж, у Менску -1+1 воблачна, у Гомелі 0+2 дождж, у Горадні 0+2 воблачна з праясненнямі і ў Берасі таксама воблачна з праясненнямі, тэмпература ад -1 да +1 градусу. В эфире «Радуя Свобода», ранішняя программа «У живым эфире». У нас застаецца яшчэ 13 хвілін, зараз наступнае паведамленне. Ці скарыстае Александр Лукашенко пахаванне для паразумення з Крамлём? Чакаецца, што кіраўнік Беларусі прыляціць у Москву для ўдзелу ў пахаванні патрыярха ўсія Русі Алексія II, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пахаванне патрыярха Алексія II адбудзецца 9 снежня. Інфармацыі адносна ўдзелу кіраўніка Беларусі ў пахаванні ў прэзідэнцкай прэс-службе пакуль не падаюць. Кіраўнік прэс-службы Маскоўскай патрыярхіі святар Уладзімір Вігілянскі сказаў:
"Да, я слышал о том, что он примет участие. Я слышал о том, что он имел намерение быть на пиване".
Якія яшчэ кіраўнікі краінаў возьмуць удзел у цырымоніі?
Сейчас уточняется этот вопрос, и по предварительным сведениям будут участвовать еще и другие руководители государств.
Российский президент выдал указ об отмене забавляльных мероприемств и передач у день похования патриарха Алексея II. Кировник Беларуси выказал спочувание с нагоды смерти патриарха, однако аналогичного указа его не подписал. Повод для политолога Игоря Лялькова – это целком нормально.
Патриарх московский Алексей II все-таки не был
быў дзяржаўным дзеячом Беларусі ці ўвогуле нейкім значным беларускім дзеячом. Усё ж такі Алексій ёсць грамадзянінам іншай краіны, і тут гэта цалкам нармальна. Калі б Лукашэнка ўсё ж гэта зрабіў, гэта быў бы такі сігнал, што ён хоча неяк дадаткова залагодзіць Маскву.
Ці ўдасца Александру Лукашэнку скарыстаць паездку на пахаванне для перамоваў з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым? Нагадаем, што запланаваны на 1 снежня візыт у Маскву быў сарваны з-за спрэчак паміж Крамлём і афіцыйным Менскам адносна парадку дня пасяджэння вышэйшага дзярсавету Саюза Беларусі і Расіі. Пакуль на інтэрнэт-сайце расійскага прэзідэнта змешчана паведамленне пра афіцыйны візыт у Маскву прэзідэнта Аргентыны. На 9 снежня запланаваныя расійска-аргентынскія перамовы. Інфармацыі адносна планаваных сустрэчаў з Александрам Лукашэнкам няма. Прэсавы сакратар Паўла Барадзіна Іван Макушок паведаміў, што пасяджэнне Саюзнага савета міністраў запланавана на другую палову снежня, а дата пасяджэння вышэйшага дзярсавету пакуль не вызначана. Аднак, калі Александр Лукашэнка з'явіцца ў Маскве, то паводле палітолага Ігара Лялькова, ён скарыстае магчымасць пагаварыць з расійскім кіраўніцтвам.
Лёс даў Лукашэнку дадатковы шанец паразумецца з расійскім кіраўніцтвам у сувязі з гэтым пахаваннем. Я думаю, што асноўная размова, якая будзе, гэта зноў ж такі размова пра грошы, пра кошт на газ для Беларусі ў наступным годзе. Я не думаю, што Лукашэнка яшчэ раз рызыкне падымаць у гэтых размовах такія вельмі далёкасяжныя праекты, якія ён хацеў падняць на паседжанні 1 снежня. Будуць больш прыземленыя размовы пра тое, што Расіі зрабіць, каб эканамічны стан свайго найбліжшага саюзніка паспрабаваць хаця б мінімальна стабілізаваць.
Казаў Радыё Свабода палітолаг Ігар Лялькоў. 10 снежня сынод Расійскай Праваслаўнай Царквы вызначыць дату памеснага сабору, на якім будзе абраны 16-ты маскоўскі патрыярх. 7.50 у Менску, на чарзе агляд незалежнага друку і на Студзінскае.
Укладчыкі вяртаюцца ў банкі, як у Беларусі, так і ў Расіі. Піша тыднёвік «Беларусы і рынак» са спасылкай на намесніка старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Мікалая Лузгіна. Сума ўкладаў фізычных асобаў толькі за 3 тыдні лістапада вырасла на 200 мільярдаў беларускіх рублёў. На думку спадара Лузгіна, фінансавага крызісу ў яго класічным разуменні ў Беларусі няма, паколькі тут слаба развіты рынак карпаратыўных каштоўных папер. Але ускосныя наступствы адбіліся перш за ўсё ў тым пляне, што некаторыя заходнія банкі пачалі закрываць крэдытныя лініі, а іншыя сталі падвышаць стаўкі па крэдытах. Белгазета. Тэма нумару «Усходняе партнерства». Прапановы, якія зробленыя еўразвязам 6 краінам, у тым ліку і Беларусі. Гэтыя прапановы карэнным чынам адрозніваюцца ад ранейшых праграм добрасуседства, распавядае намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Мартіновіч.
Упершыню за некалькі соцень гадоў Беларусь апынулася ў сітуацыі, калі ў яе рэальна з'явіўся выбар, ці то быць у сферы геапалітычных інтарэсаў Расіі і быць даволі небеднай краінай, ці то быць сапраўды незалежнай праеўрапейскай дзяржавай, але ж мець вось той эканамічны іглы, на якой нас трымае Расія. У рамках канцэпта добрасуседства ўсходняга нам прапаноўваліся, напрыклад, узаемаадносіны ў межах экалагічнай палітыкі, развіцця інфраструктуры прыгранічнай. А тут справа ідзе пра тое, што не сусед, амаль што чалец еўразвязу. Гэта сітуацыя прынцыпова новая, якая прадугледжвае нейкую новую геапалітычную акрэсленасць у гэтым рэгіёне.
Вечерні Брест. Быў толькі міг. На сховішчы сельгаспрадпрыемства «Агразарэччы» Каменецкага района 14 гадоў стаяла шасціствольная авіяцыйная пушка, дэмантаваная некалі з самалёта «Міг-27К». Згодна з адной з версіяў, грозную зброю, якая згубілася ў 90-е, шукалі некалькі гадоў. Згодна з іншай версіяй, інфармацыя пра тое, што нехта шукае пакупніка на авіяцыйную пушку, прасачылася ў кампетэнтныя органы. Цяпер з гэтай справай будзе разбірацца ваенная пракуратура.
Гэта была Інна Студзінская, агляд недзяржаўнага друку, 7.53. Зараз Любоў Лунёва працягне агляд падзеяў, якія маюць адбыцца на наступным тыдні.
Десятого снежня у сусветный день декларации правоў человека отбудется марш невыездных. У Беларусі некалькі десятков активистов демократичного руху трапили у черные списы громадянов, яким заборонены выезд за мяжу. У вынику першого маршу, який отбылся в листопаде, двум удельникам Юрасю Каретникову и Павлу Курьяновичу скасовали ранейшую заборону. Говорить лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич.
Минулый раз 4 человека удельничало в этой импровизованной акции. Двум отказали, что не имеют дозвол на выезд за межу. На великий жаль, мне особисто отказали на имя людей, что такого человека не существует. Зважаючи на то, что акция приносит выники, а у Беларуси шмат политневыездных, я переконан, что у ее будет удельничать больше активистов демократичного руху.
А до 11 снежня у Менску, поводле распоряджения Менгарвыканкаму, не будет коммерцийных шапиков. Застанутся только шапики «Союздруку». Усе нешматликие шапики, якія еще заховались каля станции метро и на автобусных припынках, до 10 снежня предпринимальники повинны знести, говорит лидер перспективы Анатоль Шумченко.
Ликвидация киосков – это незаконное мероприятие, которое проводит Менгурсполком, на наш взгляд. Мы подавали в Министерство юстиции заявление, и оттуда пришел ответ, что решение горосполкома носит организационный распределительный характер. Фактически горосполком своими руками тысячи предпринимателей оставил без средств существования, не предложив ничего взамен.
12 снежня у Берлине будут узнагороджувать премии Эберта старшиню Белорусской ассоциации журналистов Жанну Литвину. Говорит наместник старшини БАШ Андрей Бастунец.
Премии фонда Эберта за достижение в обороне прав человека принимает в этом году Жанна Литвина. На самой справе мы весь час скажем, что свобода слова – это не только самое фундаментальное право человека, а это еще и критерий заховывание инших его праву, и мне кажется, что и Белорусская ассоциация журналистов, и именно Жанна Литвина вельми шмат зарабили в этом накерунку.
11-12 снежня у Менску отбудется суместная коллегия аграрных ведомств России и Беларуси. Сярод інших питанняў будут обмерковывать проблемы унификации контролю якости продукции. Раней российский бок попередил, что каля двух десятков белорусских мясомолочных предприемств будут поставлять продукцию Россию только до 20 снежня.
На гэтым Радыё Свабода з вамі развітваецца да 6 гадзіны вечара. З вамі быў Сергей Шупа, і у нас засталася апошняя музычная старонка слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле.
Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ва 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну, калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну, а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць? Трэба ж было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуска, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Просто было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. На стыркі, вот прыезжаеш, напрыклад, у Польшу, на схор ездзіць за мяжу, ездзім, мы спяваем на фестывалях, на розных, але тут літерально за це переїхати межу. І все ніяк, все не так. Все ніяк не родно, ніяк от не по-чоловічі. То не з того пункту вже. Я така ж не все культурна, я все вельми приязна, але я не відчуваю, що це те добре, те от щире моє, що завжди хотілося почувати. Нехай собі як там на якій невідомій мові мені скажуть, але усе ж таки на цій землі люди друг друга ніяк відчувають.
Забрала ліску от старий сівий дні звалив на плечі хустинкой пам'яті, закрив увесь мурашник чоловічий. Йому застався крок один, а пошній блік дриготкой свечки, і от розгублено глядіть, ніби питається об нечим. Бывай, бывай, мой год старый, бывай, дядуля, назавсёды иди в космичные веры. Ты стал уже минулым годом, иди в космичные веры, ты стал уже минулым годом.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.